Астананың таңы бүгін тым нұрлы, Ақмоланың бақпыларын кім білді, елдік шамын қайда жаққан қаймана, бейбіт таңның бесігінде мүлгейді, күлтегіннің күмбезінде ақсарай, Түркелінің төрінде бір басқағай, бәйтерегі бірін жарған мәуелі, мәрт өнердің мәйегінде Астанай, босағасын бекемдеген бірлігі, әз ұямыз Азияның кіндігі, арқадағы алақандай шағардың, халқараға үлгі болған тірлігі, байтақ елдің бойда ұстаған бірлігі, барша әлемнің назарында бұл күні, ашылғандай Астананың бір гүлі, хан шатырдың түрілгенде түндігі. Маңайына жоламадым қақпаның, қабағына қарамадым қасқаның, бостандықтың босағасы баққаным, құрбылардың қара қосы жатқаным. Жан жылуын жеткізеді жазайы, босторғайы, жырламаса жазалы. Тұрағымның терезесін қағады мешіттердің азаны. Ерке есіл емеленіп ағайдын, тебіреніп толқындарын санаймын. Асқарынан аунағанда арай күн, Астанадан Алтайыма қараймын.